ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამ მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილამ მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღე, ამ რუბრიკას სოფლიოს ამბებზე გთავაზობთ რონდელის ფონდთან ერთად და ეთერს ვუძღვებით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ამ რუბრიკის ავტორი და გადაცემის თანაწამყვანი, და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილამ მშვიდობისა, ბუკა.
დილამ მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
სულ უფრო რთულდება ასეთი განცდა მაქვს მე საერთაშორისო სცენაც განწყობებით და რაც დრო გადის კიდევ უფრო მეტად ძიმდება ეს მოლოდინი ვაშინგტონის გადაწყვეტილებისა, რაც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს უკრაინაში უკვე ფრონტზე არსებულ ვითარებაზე. ავდევკის დათმობა არ არის ეს ცხადია მხოლოდ ერთი მონაკვეთის დათმობა უკრაინის მიერ, თუმცა ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა ერთი ცნობით დავიწყო, რომელზეც BBC იუწყება, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა იერიში მიიტანეს პოლიგონზე, სადაც რუს გენერალს ელოდებოდნენ. 60 სულ ცოტა 60 რუსი სამხედრო დაიღუპა დონეცკის ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში, ვოლნოვახის რაიონის სოფელ ტრუდოვსკოესთან მდებარე პოლიგონზე. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არის რთული გართულებულია ვითარება ფრონტის რამდენიმე მონაკვეთზე და პირდაპირ აცხადებს იმის შესახებ, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები სარგებლობენ უკრაინისთვის დახმარების დაყოვნებით.
მეც მინდა შევუერთდე კიდევ ერთი სასიყარულო ცნობით. კიდევ ერთი სუ 34 ჩამოაგდეს უკრაინელებმა. ბოლო დღეები მინდა გითხრათ, რომ ძალიან უხმოსავლიანია, უხგოლიანია ამ თვალსაზრისით. სუ 34-ები და სუ 35-ების ცვენა გადამეტების გარეშე მართლა ასეთი ბოლო პერიოდში როდის იყო, არც მახსოვს. როგორც ამბობენ, ყველაფერში დამნაშავე პატრიოტია გერმანელების მიწოდებული პატრიოტების სისტემის ანგარიშზე უკვე არის 10-ზე მეტი სუ 34 და 35, სუ 24, A-50, IL-22, ბევრი ვერტმფრენები, სხვადასხვა მოდიფიკაციის, ძალიან დიდი ღირებულების, ძალიან დიდი მნიშვნელობის თვითმფრინავები, საბრძოლო, სადაზვერვო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ უკრაინელებისთვის საჭირო ტექნიკის, საჭირო შეიარაღების მიწოდების შემთხვევაში უკრაინელები მზად არიან გააკეთონ ის საქმე, რომელიც უნდა გააკეთოს და შეიძლება მოუწიოს ამის გაკეთება ყველას ერთად მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში. სხვადასხვა ვადები სახელდება გუშინ გერმანიის თავდაცვის მინისტრის გამონათქვამის შემხვდა ტონი პისტორიუსის, რომ ყველა უნდა ვემზადოთ რუსეთთან ომისთვის. ის ასახელებს 5-8 წლის ვადას, ასევე ვრცელდება 3-5 წელი, ყველაზე მეტია, ყველაზე ხშირად მხვდება ეს ვადა. შესაბამისად ძალიან ძნელია ამაზე საუბარი, რომ რატომ ამაზე ბევრჯერ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, და ბევრჯერ ვისაუბრეთ, რატომ არ მიეწოდება დახმარება. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ ერთსულოვანია ყველა იმაში, რომ ოდენ ევროპული დახმარების იმედად და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დახმარების მთლიანად გამორიცხვის შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება იმ ტემპების და დინამიკის მიღწევა, რომელიც გაათანაბრებს შესაძლებლობებს არტილერიულ დუელში, ჭურვების დონეზე, ჭურვების მიღების დონეზე რუსეთსა და უკრაინას შორის. ავდეევკის დაკარგვაზე პასუხისგებლობა მიტრო უკლებამ პირდაპირ შეიძლება ითქვას დააკისრა.
უკლება.
უკასრავად უკლება კიდე ეს ხელი ადრეს. ზეშავი უკვა. მიტრო უკლებამ განაცხადა რომ ყოფილიყო საკმანისი რაოდენობის ჭურვები, არტილერიული ჭურვები, ავდეევკა არ დაიკარგებოდა. 10 ერთთან თანაფარდობა არის ახლა რუსეთსა და უკრაინას შორის ჭურვების რაოდენობის თვალსაზრისით. ევროპა ეძებს, ევროპა პოულობს ჭურვებს ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიღმა, აზიის ბაზრებზე არის და შეიძლება ვივარაუდოთ და გავრცელებული ინფორმაციით ეს ალბათ სამხრეთ კორეა, მაგრამ 800,000 ჭურვი ძალიან დიდი შვება არის, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის სულფასოვანი თანამონაწილეობის გარეშე ევროპული სამხედრო თავდაცვის ინდუსტრია დღეს ვერანაირად ვერ გაუძლებს იმ ტემპებს და იმ კონკურენციას, თუ შეიძლება ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა ვიხმაროთ, რომელსაც თავაზობს რუსეთი ჩრდილოეთ კორეიდან მიღებული რაკეტებით, საკუთარი წარმოების ინტენსიფიცირებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადრეც თქვი, რუსეთი გადავიდა საომარ ეკონომიკაზე. 10% მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიდის, იხარჯება საომარ მიმართული არის თავდაცვის ბიუჯეტზე, თავდაცვის გაძლიერებაზე, შეიარაღების წარმოებაზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სოციალური პროექტია შეჩერებული, ძალიან ბევრი რუსეთის ფართო მასშტაბის მნიშვნელობის თემები არის საერთოდ გაჩერებული, მაგრამ ყველაფერი ფრონტისთვის, იყო ადრე ესეთი ცნობილი ფრაზა. მაშინ, როდესაც ყველაზე მეც ნატოს წევრი ქვეყნებიდან არის პატარა ესტონეთი, რომელიც დაახლოებით 4%-ს ხარჯავს თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, თავისი თავდაცვის ბიუჯეტს უკრაინის დახმარებისთვის. ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი და ყველაზე საამაყოც ესტონელებისთვის, ბუნებრივია. 0.4, 10-ჯერ მეტია დაახლოებით ამერიკის შეერთებული შტატების ანალოგიურ მაჩვენებელზე, უბრალოდ
ხო, გასაგები აბსოლუტური რაოდენობაში, ხო, ნაკლებია გაცილებით.
მაჩვენებელია, ბუნებრივია.
ჩვენ მივუბრუნდებით ბალტიისპირეთის პოზიციას აუცილებლად, მაგრამ რადგან გერმანია ახსენე ჭურვების საკითხი, საბრძოლო მასალის საკითხი, მიუნხენის და არაერთხელ შევეხმიანებით მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას, რომელიც სწორედ ჩვენი წინაეთერის შემდეგ იყო დროში, იქ დაისვა მორიგჯერ ტაურუსის საკითხი და ასეთი გზავნილიც იყო გერმანიის ერთ-ერთი წარმომადგენელისგან, არა, ოლაფ შოლცისგან, რომ გერმანია გააკეთებს, მიიღებს გადაწყვეტილებას თავის დროზე და გერმანულად გააკეთებს ამასო და ხედავთ, რომ უკრაინა ხედავთ, რომ ძალიან გააქტიურებულია აი ამ შედარებით გაურკვეველ ვითარებაში დახმარებასთან დაკავშირებით, არის ძალიან გააქტიურებული ორმხრივი ურთიერთობები ევროპელ პარტნიორებთან. რამდენად, როგორ თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანი როგორ არ არის, მაგრამ რამდენად მოახდენს ეს ეფექტს თუ უბრალოდ მდგომარეობის შენარჩუნებისთვის?
არა, მდგომარეობის შენარჩუნებაზე არ არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ტაურუსის გადაცემის შემთხვევაში
შორი მანძილის რაკეტებზე ლაპარაკობს.
შორი მანძილის რაკეტებზე არის საუბარი და აქაც პოზიტიური სიახლეები გვაქვს, რომ მართველი კოალიციის სამივე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებმა შეიტანეს რეზოლუციის პროექტი ბუნდესტაგში განსახილველად, გადაწყვეტილების პროექტი, რომ მომავალ კვირაში განხილული იქნას და გადაწყვეტილება იქნას მიღებული ტაურუსის მიწოდების თაობაზე. სხვათაშორის ექსპერტულ წრეებში საუბრობენ, რომ შესაძლოა ნავალნის მკვლელობას კიდევ რა თქმა უნდა შევეხებით, მაგრამ ნავალნის მკვლელობა მას იმოქმედა და ესეთი მდგვარი ტრიგერი თუ რა სიტყვა არის ამის შესატყვისი მაპროვოცირებელი იყო გარკვეულწილად ამ გადაწყვეტილების დაჩქარების აქაც განიხილავენ იგივე სცენარს რაც იყო ტანკებთან დაკავშირებით განიხილავენ რომ ტაურუსის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ადმინისტრაციიდანაც სხვადასხვა წყაროებიდან მოდის ინფორმაციები რომ განიხილება შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების ატაკამსების უკრაინისთვის მიწოდების გზები ეს შეიძლება იყოს მოკავშირეების მეშვეობით თუ არ მოხდება პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ბიუჯეტის დამტკიცება. გერმანიის მთავრობამ ამ მიუნხენის და გერმანიაში ვიზიტის მსვლელობისას კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პაკეტი გადასცა და ანუ გამოაცხადა უკრაინისთვის ამ დახმარების პაკეტის მიწოდების საუბაზე, სადაც არის ასევე საარტილერიო სისტემებიც, არის ტექნიკაც მილიარდობით ევროზე არის რეალურად საუბარი, მაგრამ სურათის შემცვლელი, game changer-ი ამ თამაშის შემცვლელი ეს ტერმინი არის დამკვიდრებული, რეალურად არის შორმანძილზე მოქმედი რაკეტები, რომელიც მიაყენებს დარტყმას და ზიანს ყირიმში ბაზირებულ საოკუპაციო ძალებს, ყირიმის საოკუპაციო ძალების ინფრასტრუქტურას და ასევე ავიაცია, ბუნებრივია, ავიაციაზეც არის ინტენსიური საუბარი, რომ ახლა ამ მიუნხენის კონფერენციაზე ისევ ზაფხული გაჟღერდა, თუ ვარაუდებთ რომ მაისში
ავიაციასთან დაკავშირებით,
ავიაციასთან F-16-ების მიწოდებასთან დაკავშირებით გაჟღერდა, რომ ეს თვითფრინავები მიწოდებული იქნება მაისი ივნისის პერიოდისთვის. ესეც კარგი იქნება, მანამდე უკრაინა რა თქმა უნდა გაძლებს ავდეევკის სიმბოლური მნიშვნელობა იყო, ავდეევკას ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, იმიტომ რომ 2014 წლიდან მოყოლებული ვერ აიღეს რუსებმა ავდეევკა და ახლა პუტინს მიართვეს ეს როგორც წინა საარჩევნო ესე ვთქვათ სიახლე და ამბავი, მაგრამ ისევე როგორც ყველაფერი არის ყალბი და სიცრუეზე დაფუძნებული, შოიგუ მუპატაკა ასევე
პუტინს
რომ ხერსონის მიდამოებში მოკლედ არის აი კრინკის პლაცდარმი აღებულია, განადგურებულია და მე იცი რომ ვადევნებ თვალყურს რუს სამხედრო კორესპონდენტების ტელეგრამ არხებს და არც ერთი მათგანი არა დასტურებს, უფრო მეტიც ფოტომასალით ამტკიცებენ, თვითონ ამტკიცებენ რომ ეს არის განაპირა არეალი და ამ ფოტოზე აი ციტირებ ერთ-ერთ მათგანს რომ ამ ფოტოზე კარგად ჩანს რომ სიღრმეში, კრინკის სიღრმეში იქ არის დროშა აპრიალებული ამ განაპირა არეალში და სიღრმეში ვითარება სხვანაირია. მეორე კორესპონდენტი წერს სამხედრო რომ რამდენად მართლა აღებულია თუ არა უმჯობესი იქნება იმ მეომრებს და მებრძოლებს კითხონ, ვინც ამ უშუალო ბრძოლებში იღებს მონაწილეობას. ასე რომ ეს არის ახლა წინა საარჩევნო პუტინისთვის ეს დღენი. არ მინდა გამომჩეს ძალიან მნიშვნელოვანი
ძალების განცხადება გავცელდა რომ მანიპულაცია ეს და ფაქტობრივად
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები დანიის თავდაცვის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა მიუნხენში რომ თელ მის საარტილერიო სისტემებს ამიდან ბოლომდე გადასცემს უკრაინას. შვედეთმა უკვე მიუნხენის კონფერენციის შემდეგ დაანონსა 700 მილიონი დოლარი, 685 მილიონი დოლარი, რომელიც არის 7.1 მილიარდი შვედური კრონი, ამის ღირებულების საიდუმლო სამხედრო დახმარების პაკეტი არის, გამოგახმიაურებული ინფორმაციაში არის артиллерийული სისტემები, ჭურვები, მოიერიშეთა სწრაფმავალი ნავები და ბევრი სხვა რამ. ასევე ვრცელდება არხებზეც ინფორმაციები, ხომ არ არის, რადგან საიდუმლოა მათ შორის შვედური გამანადგურებლების სააბოს და 19, რომელიც ძალიან კარგი მოდიფიკაციაა და ძალიან სერიოზული შენამატი იქნება უკრაინელებისთვის. ფინანსური დახმარების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა იაპონიამ. იაპონიის თავრობა 12.1 მილიარდ დოლარს დოლარის ღირებულების დახმარებას, ფინანსურ დახმარებას, ეს იქნება ძირითადად მეტწილად ფინანსური დახმარება გრანტების სახით, კონკრეტული პროექტების რეალიზების სახით და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ ვითარებაში ეს დახმარება. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ 61 მილიარდის გარეშე, რომელიც არაერთხელ გვითხოვს ჩვენც ასევე, რომ სრულად არ მიდის უკრაინაში, ამ
დიდწილად არ მიდის, მცირე ნაწილი მიდის
წინამძღოლეს. დიდწილად არ მიდის, დიახ, 10 მილიარდი მიდის მაკროექს ფინანსური დახმარებისთვის და 14-15 მილიარდი უშუალოდ სამხედრო შეიარაღების
ფორმით.
და ნიშნულოვანია, რომ ურჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინდუსტრიაში. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ფრაზა თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ზელენსკიმ მიუნხენში. იქ იყო მასშტაბური დელეგაცია წარმოდგენილი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესიდან და კონგრესმენების არგუმენტები, რომ საგაზაფხულო არდადაგებზე წავიდა, დაიშალა კონგრესი, დაირო დაბრუნდება, მერე დაიწყება განხილვა. ზელენსკიმ დარბაზიდან შეახსენა მათთვის არ მიუმართავს
პირადად, რომ
დიქტატორები არდადაგებზე არ დადიანო. ანუ ჩვენგან განსხვავებით და სხვებისგან განსხვავებით დიქტატორები არდადაგებზე არ დადიან. და კიდევ ერთი საკითხი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, რაც ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თხოვთ შეწყვიტოთ უკრაინელებისთვის კითხვა, როდის გაიმარჯვებთ და როდის დაამარცხებთ რუსეთს. თქვენ თავს დაუსვით შეკითხვა, რას ვაწვდით და რას ვაძლევთ უკრაინას ამ გამარჯვებისთვის. თვით კრიტიკულები ბევრი იყვნენ, შევჩერდები ერთი
წამოწყო,
მე გავაგრძელებ აუცილებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გზავნილები მიუნხენში ზელენსკისი და ძალიან ზუსტი და სწორი. და ეს ხონ ალექსეი ნავალნის სიკვდილი ახსენე, რომელსაც უმრავლესობა ვინც კი ამ ფაქტზე ლაპარაკობს ცალსახად და გადაჭრით აფასებს როგორც მკვლელობას, ყველაფერი იმის გამო, რაც ნავალნის თავს ხდებოდა და როგორც უპირისპირდებოდა მას, რა ვიცი, მთელი რეჟიმი. და ასევე ვიცით, რომ მისი გვამი არავინ იცის როდის გადაეცემა და გადაეცემა თუ არა საერთოდ, ეს კითხვაც გაისმა და სრულიად, ასე ვთქვათ, სამფუძვლიანი კითხვა ოჯახს, დედა ითხოვს პუტინს მიმართა პირადად მან, რომ ადამიანურად დამამარხინეთ შვილიო. მაგრამ ესეთი სიტუაცია არის, ამ ძიმე ფაქტმა ხო რაღაც განწყობებს დაეხმარა, რა თქმა უნდა, გულისხმობ უკრაინისთვის დახმარების კონსოლიდაციის კონტექსტში. მაგრამ უფრო რიტორიკის გააქტიურებას იმაზე რომ უკრაინას სჭირდება დახმარება, არა იმისთვის რომ არ დამარცხდეს, არამედ იმისთვის რომ გაიმარჯვოს და რუსეთი დამარცხდეს. მსგავსი განცხადება გააკეთა მათ შორის ნატოს გენერალურმა მდივანმა, და არაერთხელ და ასევე მნიშვნელოვანია კვლავაც აქტუალური რჩება ევროპაში განსხვავებული პოზიციები და დამოკიდებულებები რუსეთის როგორც უპირატესი საფრთხის შეფასების საკითხში. არ არის ეს თანასწორად ასეთი განწყობა და განსხვავებულია რა თქმა უნდა ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგის ქვეყნებისა და დანარჩენი წევრების ქვეყნების მოსახლეობის და შესაბამისად პოლიტიკოსების დამოკიდებულებაც და ძალიან ესეთი მრავლისმთქმელი ინტერვიუ ჩაწერა კვლავ უნდა ვახსენო კვლავ და კვლავ დიდი სიამოვნებით ვაჟა თავბერიძე ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი რომელიც იმყოფებოდა მიუნხენში და დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი მასალა გველოდება მისგან და გამოქვეყნდა ინტერვიუ ლატვიის პრეზიდენტ ედგარ რინკევიჩთან რომელიც ამბობს რომ ძალიან მცდარი მგონია ფრაზა დავეხმარებით უკრაინას სანამ დასჭირდება ამის ნაცვლად უნდა ვამბობდეთ დავეხმარებით უკრაინას გამარჯვებამდე მიუხედავად ყველა იმ პრობლემისა რომლის წინაშეც ახლა აღმოჩნდით დაფინანსება უკრაინის თემით გადაღლა ეს უნდა იყოს სოფლიო ლიდერების მთავარი გზავნილი უკრაინას დავეხმარებით გამარჯვებამდე უკრაინის გამარჯვება კი რუსეთში ცვლილებებსაც მოასწავებს შესაძლო არც თუ ისე პოზიტიურს მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ერთადერთი შანსია რუსეთში რამის შესაცვლელად ამიტომ იმის ნაცვლად რომ დაუკმაყოფილდეთ სანქციების დაწესებით მოსამართლეზე პროკურორსა თუ ციხის უფროსზე სადაც ნავალნი იმყოფებოდა თავისთავად ცხადია ამ ხალხმაც პასუხი უნდა აგოს მაგრამ ამით არ უნდა დაუკმაყოფილდეთ და უკრაინის დახმარება უფრო დიდი შემართებით უნდა გავაძლიეროთ. უკრაინა დღეს უბრალოდ ჩვენთვის კი არ იბრძვის, არამედ იბრძვის ჩვენს მაგივრად, აცხადებს ლატვიის ლიდერი. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებია მისი და ეს ინტერვიუ სრულად შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება .gz სრული ტექსტი ამ ინტერვიუსი და ასევე ამბობს ის, რომ ზედმეტ პესიმიზმში ნუ ჩამომართვეთ, მაგრამ მართლაც მზად უნდა ვიყოთ ნებისმიერი სცენარისთვის, მათ შორის ჩვენთან სახლში. ეს ნიშნავს სამოქალაქო დაცვის სისტემის რეფორმირებას უკრაინაში მიღებულ გამოცდილების მიხედვით თავდაცვის ხარჯების გაზრდა ბალტიის თავდაცვის ხაზის შექმნა უამრავი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ თანაწამყვანი გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. დიდი მადლობა ბუკა და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას „გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში“. მოუსმინეთ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა მამუკა გაწერელიას, უკრაინის მხარდასაჭერად მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ტყვე დაიყვანეს აზოვსტალის სხვა დაბრძოლებთან ერთად. მამუკა გაწერელიას ოჯახი აფხაზეთიდან დევნილია და ამჟამად ზუგდიდში ცხოვრობს. ქართველი მებრძოლის დედა დახმარებას საქართველოსა და უკრაინის მთავრობების განითხოვს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მიერ სამუდამო პატიმრობა მიშლილი ქართველი მებრძოლის 22 წლის მამუკა გაწერელიას ოჯახი დახმარებას უკრაინის და საქართველოს მთავრობების განითხოვს. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის ქარხანა აზოვსტალის დამცველი მამუკა გაწერელიას დედამ დალი შხეიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ოჯახს არ ჰყავს ადვოკატი და არც დამხმარე პირი, ვინც რუსეთის ძალოვან უწყებებთან დააკავშირებს და შვილის გათავისუფლებაში დაეხმარება.
უკრაინამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ გამოიყვანოს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მან ციცოცხლე შესწირა ამათ.
მამუკა გაწერელია და აზოვსტალის სხვა დამცველები უკრაინის სარდლობის გადაწყვეტილებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ტყვედ 2022 წლის მაისში ჩაბარდნენ. მოგვიანებით კიევმა აზოვსტალის დამცველთა ნაწილის გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთს გადასცა პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი უკრაინელი ვიქტორ მედვედჩუკი. 20 თებერვალს რუსეთის სახელმწიფო მედიით და ტელეგრამ არხებით გავრცელდა ცნობა, რომ დონეცკის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის სასამართლო მამუკა გაწერელიას, როგორც უცხოეთიდან დაქირავებულ მებრძოლს, სამი რუსი სამხედრო მკვლელობის ბრალდებით სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მამუკა გაწერელიას დედა დალი შხეიძე პატიმრობაში მყოფ შვილს ტელეფონით 20 თებერვალს ელაპარაკა. მხოლოდ 2 წუთით მისცეს მას საუბრის უფლება, ამიტომ ბევრი ვერაფერი შეიტყო. დალი შხეიძე დარწმუნებულია, რომ მამუკას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს.
2 წუთი მეტი არა და ისიც უშულად გვალაპარაკებდა, რომ მათ გაეგოთ ჩვენას ლაპარაკობ. არ ინერვიულო თუ კარგად ვარო, მაგრამ ეს იყო ნათქვამი ზეწოლის ქვეშ, თორე თვითონ სურათებშიც ნახავთ, რომ კარგად არა აქვს საქმე. ძალიან არის შეცვლილი, შეშავებული აქვს თვალები.
მამუკა გაწერელიას ოჯახი თავისი ძალებით ცდილობს პატიმრობიდან მის დახსნას. როგორც დალი შხეიძე ამბობს, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მამუკას ტყვეობის ამბავი შეიტყვეს, უკრაინელ მხარეს დახმარება სთხოვეს.
ჩვენ უკავშირდებოდით უკრაინის პოლიციას ყველას, მაგრამ პასუხი იყო ერთი, რომ ჩვენი მოქალაქე არ არის და ვერ დავეხმარებით, უნდა დაელოდოთ ომის დამთავრება.
უკრაინაში მებრძოლი მამუკა გაწერელიას დატყვევების შემდეგ ოჯახს საქართველოს ხელისუფლებიდან არავინ დაკავშირებია. დალი შხეიძის ინფორმაციით 2 თვის წინ დასახმარებლად თავად მიმართეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საიდანაც მხოლოდ 4 დღის წინ დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ ამ საკითხზე მუშაობა დაწყებულია. ოჯახს დახმარებას დაპირდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი. როგორც დალი შხეიძე ამბობს, თავდაპირველად შვილის ტყვეობის შესახებ შეიტყო პოლკ აზოვის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი ყუფარაშვილისგან, რომელიც ინფორმაციას მოგვიანებით დაცაწვდიდა.
როგორც კითხვები გამოვიდოდა იქიდან, იმათ ეკითხებოდა ჩემი შვილის დამბავს და ძალიან გვეხმარებოდა ამაში. ცუდად ყოფილად მტვრის ანთებით და უმკურნალეს ცუდა ჯანმრთელად არისო. კითხეს ეს უკვე 1-6-7 თვე არა გავიდა მაგის მერე.
დალი შხეიძე შვილს ტელეფონით 2023 წლის 27 სექტემბერს ტყვეობაში ყოფნის პერიოდში ელაპარაკა.
შუმად მელაპარაკებოდა, იმიტომ რომ ტელეფონით იქანე არ აძლევდნენ და არ ვიცი როგორ მოახერხა. ქართველებს ყველაფერი იციანო დედა მითხრა. შევეკითხე დედა, კირტყამელი მეთქი და ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. აწამებდნენ ახლა რა თქმა უნდა და ზეწოლის ქვეშ იქნებოდა, იმიტომ მათქმევინეს, რომ ვითომ დაქირავებული იყო, ვითომ ამდენი კაცი მოკლა. მეტიანად იყო, გამოვალო მითხრა, მის დამთავრებას დავუყუროთო და როგორც დამთავრდება ალბათ გამომიშვებენ.
დალი შხეიძის ინფორმაციით, მამუკა მარიუპოლის აზოვსტალში 2022 წლის მარტში აღმოჩნდა, როცა პოლკ აზოვის მებრძოლების დასახმარებლად სპეცოპერაცია ჩატარდა. როგორც ამბობს, რუსი სამხედროების მიერ ალყაშემორტყმული ქარხნის ტერიტორიაზე შესვლა უკრაინის რამდენიმე სამხედრო ვერტმფრენმა მოახერხა, ერთ-ერთში მისი შვილი იყო. მამუკა გაწერელია, დედასთან დარეკვა აზოვსტალიდანაც მოახერხა.
12 მაისს და უკვე აქ ცუდად არისო, დედა უსაქმეო მითხრა.
Dalich Haide, Mamuka Katerelia Sujahi, Rusetis Mero Kupirepule, Abhazeti Dantemilia, Mepzolis Ded Mamada, Urizma, Sugdichis Horoben. Ujahi Metzarkarkavs Rom, Ertres Mamuka Katerelia Smokteba, Im Troep Shoris, Romlepsat Ukrainis Helisupleba, Rus Sampetroep Shikatulis.
Tamarzan Tarayam Giambot, Ukrainis Parda Sacherat Mepzol, Mamuka Katerelia Zeromosats, Rusetis Mero Kupirepuli, Donetski, Segrets of the Bumasasa Martlom, Samudamupatim Robamiusaja. საქართველოს 26 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტიების ნაწილმა კამპანია უკვე დაიწყო. წელს პირველად საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდება. უკვე არის პირველი დაპირებებიც, რომელთა უმეტესობა სოციალურ სფეროს და ეკონომიკას ეხება. როგორ აღიქვამს ამ დაპირებებს ამომრჩეველი და რა შეკითხვების დასმას ურჩევენ მათ ეკონომისტები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Magalitat Georgi Vashadze, გამარჯვების შემთხვევაში ამორჩეველს საპენსიო სესხების განულებას, პენსიის ზრდას და მსოფლიოში ცნობილი ფირმების ქართულ ბაზარზე შემოყვანას პირდება.
ვისაც ჯერა გაგვატარეთ და გავაკეთებთ. ისეთ რაღაცებს გავაკეთებთ. ინვესტორებს ჩამოუყვანთ ქვეყანაში ევროპული და ამერიკული ინვესტიციები არის მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. როგორ დღე და ღამე ვიშბუშავთ?
Რეგიონებში ამომრჩეველთან შეხვედრები დაიწყო ლელომაც. Პარტია ამომრჩეველს გამარჯვების შემთხვევაში პენსიის 1000 ლარამდე მომატებას და ბიუჯეტის გაორმაგებას პირდება. ასეთი განცხადება პარტიის გენერალურ მამდივანმა ირაკლი კუპრაძემ არაერთხელ გააკეთა.
მამუკა ხაზარაძის ინიციატივა არის დათვლილი, შეფასებული ექსპერტების, ეკონომისტების მიერ და 2024 წლიდან შესაძლებელია, რომ პენსია გაიზარდოს და ის შეადგენდეს 1000 ლარს.
ღირსეული დასაქმება, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა, მეტი შემოსავალი ოჯახებს. ეს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო დაპირების ნაწილია. პარტიამ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რამდენიმე რეგიონში შეხვედრა უკვე გამართა. საარჩევნო დაპირებებზე ამომრჩეველს პარტიის წევრი პეტრე ცისკარიშვილი ესაუბრა.
მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს როცა შექმნა, ამ ხალხს თვიდან თვემდე როგორც დღეს ცხოვრობენ ხელფასიდან ხელფასამდე, ასე კი აღარ იქნება. გაუჩნდება დანაზოგები. მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნით შენ ზრდი ეკონომიკას.
კონკრეტულ საარჩევნო პროგრამებზე ჯერ არ ულაპარაკია მართველ გუნდს. ყოფილმა პრემიერმა და ახლა უკვე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი ღარიბაშვილმა რამდენიმე დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მარტიდან საქართველოს 10 რეგიონში აპირებს ჩასვლას.
ვაპირებს შევხვდე ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს, რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, მოსახლეობას, რათა ადგილზე გავეცნო მათ საჭიროებებს. თავარი მიზანი ამ შეხვედრების მზადება არჩევნებისთვის.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაცემული დაპირებების ნაწილი უკვე მოისმინა ამომრჩევლის ნაწილმა. კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ
სად გაგონილა, რომ 1000 ლარებს რო პირდებიან, საიდან მოვიდეს 1000 ლარი? ეს მე რო დავიჯერო. თვითონ ჯერათ მაგის?
დაპირება ბევრი მოდის ხოლმე, მაგრამ მერე ავიწყდებათ ხოლმე ეს ყველაფერი რა და ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ აი ქართულმა ოცნება მაგალითად, აი უკვე აწია პენსია და გახდა 415 ლარი, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ 415-ით მალე გამხდარიყოს 500-600 ლარი.
ინა საარჩევნო პერიოდში ერთმანეთი არ უნდა დაჭამონ. ხალხს უკვე ტელევიზორის ჩართვა აღარ უნდა ხოლმე, იზეთი ამბავია წინა საარჩევნო.
არავისი მედი არ მაქვს.
უნდა დაკვირდნენ განათლებას, ეკონომიკურ წინ წასვლას და ცხოვრებას.
ამორჩეველთა ნაწილს საარჩევნო დაპირებების საერთოდ არ ჯერა. ამბობენ, რომ ამის არგუმენტები აქვთ.
გლეხები კი ვართ, მაგრამ ის ხო გესმის რა ხდება. გაზის გაიაფება შეპირდნენ, არ შეასრულეს. დენის გაიაფება შეპირდნენ, არ შეასრულეს.
აი რამდენი თავრობა მაყვავს გამოცვლილი, გლეხისთვის არავინ არ მინდა. კი ერთი აი მიახშიონ იქამდე, არა სკამამდე. იმისი დაჯდომა და დაიწყება ერთი.
ამომრჩეველს დიდი პასუხისმგებლობა აქვს კარგად გაანალიზოს ყველა ის დაპირება, რომელსაც პოლიტიკოსები გასცემენ და მხოლოდ შემდეგ უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად სასარგებლო იქნება კონკრეტული პროექტი მისთვის ან ქვეყნისთვის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა ეკონომისტმა გია ჯანდიერმა. ჯანდიერი არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტიც. ის ამომრჩეველს მოუწოდებს თითოეულ დაპირებაზე დასვას შეკითხვები და პასუხის მიღების შემდეგ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება.
შეიძლება თითოეული დაპირება იყოს ასე დანახული, რომ ერთსულიან ოჯახს რას მოუწოდებს და ხუთსულიან ოჯახს, სოფელად მაცხოვრებელ ადამიანს რას მოუწოდებს და ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანს რას მოუწოდებს. ეს ხო ყველაფერი დათვლადია. 500 ლარი პენსია წელიწადში 5 მილიარდი ლარი უნდა ქონდეს. მე ამას რა შედეგები მოყვება, შეიძლება სხვა პროექტები ჩავარდეს ან ინფლაციამდე მივიდეს და უფრო ნაკლები მიიღოს ამ ფულმა, ვიდრე მანამდე ფიგულობდა. ეხლა აქვს მას გაჭირვება და ამიტომ როგორც ყოველთვის პოლიტიკოსები მაგითი სარგებლობენ.
ეკონომისტი გია ჯანდიერი კიდევ ერთი ტიპის ამომრჩეველზე ლაპარაკობს, რომელსაც დიდი ალბათობით არანაირი საარჩევნო დაპირება არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ის მუშაობს ან საბიუჯეტო ორგანიზაციაში, ან არის სოციალური შემწეობის მიმღები.
შეიძლება აი ესეთი ადამიანებისთვისაც არ წარმოადგენს არაფერს პოლიტიკური პროგრამების დახილვა და მისი სარგებლისა და დანახარჯის შედარება ერთმანეთთან. ცხადია, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, როცა ისინი აწონდაწონიან ასეთ რაღაცებს, ისინი ფიქრობენ, რა დროს ეხლა ჩაღრმავებული პოლიტიკური პროგრამებია, ამაც ზოგიერთ ჩვენ რაღაცები გავპირდეთ, რომელიც მათ დაახალისებს, რომ აი ეს უფრო მეტი პირდება, ვიდრე ის პირდება. რაც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი შეფათი შემცველი არის, იმიტომ რომ უზარმაზე რესურსი არასოლი მიმართულებით იხარჯება.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ დაპირებების რაოდენობა, რომლის სანაცვლოდაც პარტიები ან გაერთიანებები ამომრჩეველთა ხმების მიღებას შეეცდებიან.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ პარტიების საარჩევნო დაპირებებსა და მათ მიმართ ამომრჩევლების დამოკიდებულებაზე.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით გამოჩენილ ამერიკელ მსახიობზე ჯონ მალკოვიჩზე. მოგითხრობთ, როგორ აკრძალა სტალინმა ნაძვის ხე. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას, როგორ აკრძალა სტალინმა ნაძვის ხე. კომუნისტური ეპოქის უცნაურობებსა და სისასტიკეებს შორის ისიც იყო, რომ ერთხელ სტალინმა ახალი წელი გრინჩივით მოიპარა, ნაძვის ხე აკრძალა. ის მხოლოდ ავბედით 1937 წელს დააბრუნეს, ისიც პროპაგანდის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ნაძვების ქვეყანაა, საშობაოდ ნაძვის ხის მორთვის ტრადიცია იქ ევროპიდან შევიდა. ის განსაკუთრებით პოპულარული იყო სანქტ-პეტერბურგში მცხოვრებ გერმანელებში, ოღონდ პირველ მსოფლიო ომამდე. ომმა მოსახლეობა ყოველივე გერმანულის წინააღმდეგ განაწყო, მათ შორის ნაძვის ხის მორთვის ტრადიციისაც. თუმცა ნაძვის ხის ნამდვილი მტრები ათეისტი ბოლშევიკები აღმოჩნდნენ, რომლებიც რელიგიურ დღესასწაულებს ებრძოდნენ. ბოლშევიკებს ნაძვის ხესთან ორი პრეტენზია ჰქონდათ. ჯერ ერთი ის შობის რიტუალის ნაწილი იყო და მეორე ნაძვის ხის მორთვის ფუფუნება და ჩვევა მაშინ მხოლოდ ბურჟუაზიულ კლასს ჰქონდა. Цитата. Роდესაც ბოლშევიკები საქართველოში შემოვიდნენ, ხვდებოდნენ, რომ ძველ ფესვ გადგმულ ტრადიციებს ასე უცებ ვერ ამოძირკვავდნენ და ამიტომ მათი გადასხვაფერება სათავისოდ შეცვლა დაიწყეს. მაგალითად, იმ წლებში ნათლობის მაგივრად ასე იქცეოდნენ. იკრიბებოდნენ და ბავშვს ერთობლივად არქმევდნენ სახელს. ამბობს საბჭოთა კავშირის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. ამგვარი ნათლობა ერთგვარი ინიციაცია იყო ბავშვის კომუნისტურ წრეში მისაღებად. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ სწორედ ამ დროს გაჩნდა ხელოვნური და უცნაური სახელები, რომლებსაც კომუნიზმთან დაკავშირებული საგნების თუ ადამიანების სახელებისგან აკოწიწებდნენ. მაგალითად, ლენ სტალბერი, ანუ ლენინის, სტალინისა და ბერიას სახელების შემოკლებული ვერსია. იგივე ბედი ეწია შობასაც და იმ ატრიბუტებსაც, რომლებიც მაცხოვრის დაბადებასთან იყო დაკავშირებული. 1927 წელს ნაძვის ხე აიგრძალა. ნაძვის ხეს ყველანაირად დევნიდნენ, უპირველესად კი იდეოლოგიურად. აი როგორი ლექსები იწერებოდა მაშინ. ნაძვის ხით ვინც იზეიმებს, მგდლების მეგობარია, მე და შენ ვართ მგდლების მტრები, შობა არ გვიხარია. ავტორი არის ალექსანდრ ვედენსკი. ნაძვის ხე მთავრობა მთელი 10 წლით აითვალწუნა, სანამ გაზეთ პრავდაში მაშინდელმა საბჭოთა ჩინოვნიკმა პაველ პოსტიშევმა წერილი არ გამოაქვეყნა. ციტატა. რევოლუციამდე ბურჟუაზია და ბურჟუაზიის ჩინოვნიკები საახალწლოდ თავიანთი ბავშვებისთვის ყოველთვის რთავდნენ ნაძვის ხეს. მშრომელების ბავშვები ხარბად შესცქეროდნენ ფანჯრებიდან სხვადასხვა ფერად აბჭყვიალებულ ნაძვს და მდიდრების ბავშვებს, რომლებიც მის გარშემო მხიარულობდნენ. ჩვენი სკოლები, საბავშვო ბაღები, ბაგები, ბავშვთა კლუბები, პიონერთა სახლები, საბჭოთა ქვეყნის მშრომელების ბავშვებს ამ სიამოვნებას რატომ აკლებენ? ციტატი დასასრული. პოსტიშევი წერდა, ამიერიდან ნაძვის ხე ყველას უნდა ჰქონდეს, ყველგან უნდა დადგანო. ციტატა. არ ღირს ის იმ ადამიანად მივიჩნიოთ, რომელსაც ნაძვის ხის დაბრუნებას უნდა ვუმადლოდეთ. ამბობს რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროსთან საუბრისას ელენა დუშეჩკინა, ავტორი მონოგრაფიისა „რუსული ნაძვის ხე: ისტორია, მორფოლოგია, ლიტერატურა“. ხრუშჩოვი თავის მემუარებში ყვება, როგორ მგზავრობდა სტალინთან და პოსტიშევთან ერთად მანქანით. და პოსტიშევმა თქვა: „ნაძვის ხე ხომ არ დავაბრუნოთ? ხომ არ დავწეროთ ამის შესახებ?“ რაზეც სტალინმა უპასუხა: „დაწერე.“ ციტატის დასასრული. პოსტიშევის სტატია პრავდაში დაიბეჭდა 1926 წლის 28 დეკემბერს. მანამდე ნოემბერში სტახანოველების შეკრებაზე სტალინმა განაცხადა: „ცხოვრება უფრო კარგი გახდა, უფრო მხიარული ამხანაგებო.“ ნაძვის ხის ამნისტიაც ამ კარგი ცხოვრების გამოძახილი იყო. ნაძვის ხე დაბრუნდა, მაგრამ უკვე არა შობის, არამედ ახალი წლის აღსანიშნავ ატრიბუტად. რა თქმა უნდა, მას ისე არ თავდნენ, როგორც ევროპაში. საბჭოთა ნაძვის ქვეშ არ ეწყო ყრმა იესოს, მარიამისა და მოგვების ფიგურები, არც ბაგაში მყოფი ხარებისა. იქ ახლა დედ მოროზი და სნეგუროჩკა სახლობდნენ. ნაძვის წვერზე დამაგრებული ვარსკვლავი კი, რომელიც ბეთლემში მაცხოვრის შობისას გამოჩენილ ვარსკვლავს განასახიერებდა, საბჭოთა ხუთქიმიან ვარსკვლავად გადაიქცა. ციტატა. როდესაც ნაძვის ხის დადგმა დაუშვეს, ყველა დაიბნა. არ იცოდნენ მასზე რა ჩამოეკიდათ. შეიძლებოდა თოვლის ბაბუის დადგმა ნაძვთან. ადრე ისიც აკრძალული იყო. ან გაურკვეველი წარმოშობის სნეგუროჩკის დადგმა თუ შეიძლებოდა. მერე თანდათან ყველაფერი დალაგდა. უცხინარი სათამაშოების, ბურთების, ვაშლების, კამფეტების გვერდით იდეოლოგიური სათამაშოებიც გამოჩნდა. ორთქმავლები, სტრატოსფერული ბუშტები, მერე თანამგზავრებიც კი, ამბობს ელენა დუშეჩკინა. ნაძვის ხეზე კიდებდნენ სათამაშოებს წარწერით, სსრკ, კოსმონავტებს, რაკეტებს, პარტიული ლიდერების ფოტოებითაც კი დაამზადეს სათამაშოები. ბალალაიკა, დედმოროზი, სნეგუროჩკა, ყველაფერი ეს სხვადასხვა ხალხების გამოცდილებიდან აიღეს და ისე წარმოაჩინეს, თითქოს თავიდანვე ასეთი დანიშნულება ჰქონდათ. პირველ წლებში რეჟიმი ასე მოქმედებდა, თუ რაღაცის განეიტრალება უნდოდა. მის ფორმას ინარჩუნებდა და სხვა შინაარსით ანაცვლებდა, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. დედმოროზი პირველად 1927 წელს გამოჩნდა. რუსულ ტრადიციულ ტანსაცმელში ჩაცმული თეთრწვერა ბაბუა საჩუქრებით სავსე ტომრით. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირის მთელი არსებობის მანძილზე ბავშვებს ახალ წელს სწორედ დედმოროზი ულოცავდა და არა სანტა კლაუსი, რომლის პროტოტიპი წმინდა ნიკოლოზია. Цитата. Ратом майнц да майнц атасхаз 37 წელს. Იმიტომ რომ ეს წელი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების წელია. მათ შორის ეკლესიასაც ებრძვიან. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის აუცილებელი იყო ეკლესიის გავლენა, საეკლესიო ტრადიციების შობის აღნიშვნა მინიმუმამდე დაიყვანა. ძირითადი იდეა ის იყო, რომ ხსოვნიდან ამოეშალათ წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც საშობაო ტრადიციებს უკავშირდებოდა. ამბობს რადიო თავისუფლების უკრაინულ ბიუროსთან საუბარში სერგეი რაბენკო, უკრაინის ნაციონალური მეხსიერების ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომელი. 1937 წლის შემდეგ ნაძვისხე და დედ მოროზი უკვე ყველა პროპაგანდისტულ ინსტრუმენტზე ჩანდა. წიგნებში, ღიაბარათებზე, პლაკატებზე, მულტფილმებში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყოფილ რესპუბლიკებში იგი მალევე ჩაანაცვლა სანტა კლაუსმა. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „როგორ აგრძალა სტალინმა ნაძვისხე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა კი წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ჯონ მალკოვიჩი გამჭოლი მზერით და კატისებრი პლასტიკით“. სცენაზე და კამერის წინ ასამდე როლი ითამაშა და ახლა საიუბილეოდ, როგორც კინოს, ისე თეატრის სამყარო კვლავ ცდილობს დიდი არტისტის მისაკუთრებას. ვერ იყოფს მას და თავისად აცხადებს, თუმცა ბევრი სხვა მსახიობისგან განსხვავებით, მალკოვიჩს არ ჰქონია სურვილი განსხვავებულად ეთამაშა კინოსა და თეატრში. სასცენო ხელოვნების გამოცდილებას იყენებდა გადასაღებ მოედანზე და პირიქით. არც არასდროს უცდია თეატრის განდევნა ეკრანულ სახეებში, რომელთა მრავალფეროვნების საიდუმლო დღემდე აუხსნელი რჩება. ანაც სადაც უნდა იდგეს, რაოდენ განსხვავებული პერსონაჟებიც უნდა განასახიეროს, მისი თითქმის გამომწვევი ნევროტულობა, გამჭოლი მზერა და კატისებრი პლასტიკა თითქმის არ იცვლება. ასეთი მოვიდა კინოში და ასეთია დღეს. ამას წინათ YouTube-ზე აღმოაჩინე ჯონ მალკოვიჩის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ნამუშევარი პოლ ნიუმენის ფილმში „შუშის სამხეცე“, რომელიც რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს, მსოფლიო პრემიერიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გაახმოვანეს და საბჭოთა კინოთეატრებში გაუშვეს. ეს იყო ჩემი პირველი შეხვედრა დიდ მსახიობთან. რუსულად გახმოვანებულ ფილმში არის მოდა მისი ოდნავ ხრინწიანი ხმა, მაგრამ ამ როლის დავიწყება შეუძლებელი იყო. ხანდახან გონია, რომ ტენესი უილიამსმა ტომის როლი მალკოვიჩისთვის დაწერა. შუშის სამხეცე არაერთხელ უთამაშია საქართველოში. ლაურა, მთავარი გმირის სპექტაკლისა, რომელიც დიდი ხნის წინ დაიდგა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე, ბელა მირიანაშვილის უკანასკნელი როლია. მიუხედავად იმისა, რომ პიესის მოქმედება ერთ ჩაკეტილ სივრცეში მიმდინარეობს, შუშის სამხეცე ხუთჯერ, შეიძლება მეტჯერაც გადაიტანეს ეკრანზე. ნიუმენის ფილმის ნახვის შემდეგ მოკლე ხანში მოვძებნე პიესის ყველა ეკრანიზაცია, მათ შორის ენტონი ჰარვის ფილმი, რომელშიც დედის ამანდას როლს კეთრინ ჰებბერნი ასრულებს. ეს საუკეთესო ამანდაა, ისევე როგორც საუკეთესოდ ვთვლი ბელა მირიანაშვილის ლაურას და ჯონ მალკოვიჩის ტომს, ლაურას ძმას და პიესის მთხრობელს. ამ როლის განსახიერების შემდეგ ჯონ მალკოვიჩს მარლონ ბრანდოს ადარებდნენ. გაგახსენებთ, რომ ბრანდომ და ვივიენ ლიმ ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში ითამაშეს ტენესი უილიამსის ყველაზე პოპულარული პიესის „ტრამვაი“ სახელად სურვილის ეკრანიზაციაში. 1944 წელს დაწერილი შუშის სამხეცე პირველი პიესაა, რომელმაც მწერალს წარმატება მოუტანა. ფაქტობრივად ავტორის ბიოგრაფიაა. ტენესი უილიამსაც ვერ აეწყო ურთიერთობა მშობლებთან. მასაც ჰყავდა ნევროტიკი და, რომელსაც ტვინის ოპერაციაც კი დასჭირდა. ისიც აგროვებდა შუშის სათამაშოებს და მანაც დატოვა პროტესტის ნიშნად მშობლების სახლი. ეს მინის სამყარო, სათამაშოები, რომლებსაც პიესაში აგროვებს ლაურა, როგორც უფრო გამჭვირვალეთ, განწმენდილად დანახული რეალობა, ერთგვარი თავშესაფარია მარტოსული გმირისთვის. ლამაზია, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს: ადვილად იმსხვრევა, როგორც ყველა ილუზია. ასე რომ შეიძლება ითქვას, ჯონ მალკოვიჩი შუშის სამხეცეში ნაწილობრივ თავად დიდ ამერიკელ დრამატურგს განასახიერებს. მწერალს, რომელსაც პოლ ნიუმენი მთელი ცხოვრება თითქმის ყველა ინტერვიუში მადლობას უხდიდა და იხსენებდა, რომ ტენესი უილიამსის პიესებში თამაშით დაიწყო მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფია. Williams-ის დრამატურგიის გავლენა შესამჩნევი იყო იმ ფილმებშიც, რომლებსაც პოლ ნიუმენი როგორც რეჟისორი 70-იან წლებში იღებდა. თავად აღნიშნავდა, რომ 1973 წელს უბრალოდ დაასწრეს პიესის ეკრანიზაცია, მაგრამ ჩანაფიქრი არ დავიწყებია. ოცნებობდა გადაეღო ეს ფილმი, რომელშიც დედის როლს მისი მეუღლე ჯოან უდვორდი ითამაშებდა. პიესის შესავალში ავტორი ჩამოუთვლის დამდგმელებს, რომელი მხატვრული ხერხები შეიძლება გამოიყენონ სცენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი თეატრისთვისაა დაწერილი, ტენესი უილიამსი კინოხელოვნების ენასაც არ ივიწყებს. მაგალითად, სთავაზობს რეჟისორებს სცენაზე დადგან ეკრანი და ფანრის საშუალებით გაანათონ ტექსტები, რომლებსაც ჩართავენ მოქმედებაში. ასევე აითვისონ მიმართული შუქი პერსონაჟზე, ამა თუ იმ ეპიზოდის ყველაზე მნიშვნელოვან გმირზე. ასე გადაიქცევა შუშის სამხედზე პიესა, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან არაკინემატოგრაფიულია მოქმედების შეზღუდული სივრცის გამო, კინორეჟისორისთვის უაღრესად საინტერესო ლიტერატურულ ტექსტად. დაუმატეთ ამას პოლ ნიუმენის, როგორც იელის უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის ახალგაზრდობაში ბროდვეის ვარსკვლავის გამოცდილება ჯერ თეატრში, მერე კინოში და გასაგები გახდება, რატომ გადაწყვიტა მან ტენესი უილიამსის პიესის ამეთყველება კინოსცენაზე. თუმცა მრავალწლიანი პროექტის განხორციელებას არამარტო ფული, არამედ საბაბი სჭირდებოდა. ფილმის გადაღებას პოლ ნიუმენი მაშინ შეუდგა, როცა ჯონ მალკოვიჩი ჯერ სცენაზე ნახა შეპარდის პიესაში „ნამდვილი დასავლეთი“, შემდეგ კი რობერტ ბენტონის ფილმში „ადგილი გულში“. როლი, რომელიც მან შუშის სამხედროში ითამაშა, დაასწრებს ჯონ მალკოვიჩის ორ მართლაც რომ გენიალურ ნამუშევარს სტივენ ფრირზის „სახიფათო კავშირებსა“ და ბერნარდო ბერტოლუჩის შედევრში „ცის საფარქვეში“. შესანიშნავი მსახიობების გარდა პოლ ნიუმენის ფილმს კიდევ ერთი ადამიანი აკეთილშობილებს: მიხაელ ბალჰაუსი, რაინერ ვერნერ ფასბინდერის შედევრების ოპერატორი. ბალჰაუსი თავის სტიქიაშია ეპიზოდში, როცა ბინაში შუქი ქრება და მოქმედება სანთლის შუქზე გრძელდება. თქვენი კომპიუტერის ეკრანზეც გამოჩნდება დიდი ოპერატორის ვირტუოზული სტილი, შუქით გამოძერწილი პორტრეტები. საერთოდაც სარკეები, მინის ზედაპირები ბალჰაუსის საყვარელი ფაქტურებია. ამიტომ კინოს მოყვარულებს დიდი ძალისხმევა არ დაგჭირდება წარმოიდგინოთ, როგორ სიამოვნებდა მას შუშის სამხედრის გადაღება. რომ არა ბალჰაუსი, აბა სხვა ვინ შექმნიდა შუქით, ფერით და ანარეკლებით ამ გარიყულ ჩაკეტილ უჰაერო გარემოს, რომლისგანაც თავის დაღწევას ცდილობს მალკოვიჩის ტომი. რომ არა ბალჰაუსი, როგორ გამოიხატებოდა ეკრანზე ჩამქრალი ფაქტურებით სავსე გარდასული დრო, რომელშიც ხდება პიესის მოქმედება. ტომი ხომ ერთდროულად გვიამბობს ამბავს და თანაც ამ ამბის გმირია. ერთდროულად აწმყოშია და თანაც აპირებს დაწეროს ეს ისტორია, რომელიც წარსულში გადახდა თავს. ამბავი იმაზე, თუ როგორ სასტიკად მოიქცა, როგორ მიატოვა ხეიბარი და ასაკში შესული უმუშევარი დედა, მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი ცხოვრებით არსებობა უნდოდა, ჰაერის შესუნთქვა უნდოდა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ჯონ მალკოვიჩი, გამჭოლი მზერით და კატისებრი პლასტიკით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Together, every day together, always.
that I'm losing my best friend. I can't believe this could be.